Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Krye prokurori i Auleksit Teo Jacobs takohet në Beograd me prokurorin e Serbisë për krime lufte. Gordon Brown fton Shtetet e Bashkuara që të nxjerrin botën nga recesioni. Shefat e diplomacive të vendeve anëtare të NATO-s në Bruksel debatojnë për marrëdhëniet e aleancës me Rusinë. Gjatë qëndrimit në Evropë në muajin prill, Barack Obama do të vizitojë edhe Bregdetin e Normandisë. Në pjesën tematike sjellim një kronik kushtuar gjykatës kushtetuese dhe një tjetër kushtuar kthimit të thesarit arkeologjik dhe etnologjik të Muzeut të Kosovës, që është marrë nga Beogradi në vitin 99. Por fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Beograd. Kryeprokurori i Auleksit Theo Jacobs do të takohet gjatë ditës në Beograd me prokurorin e Serbisë për krime lufte Vladimir Vukčević, me cilin do të bisedojë për një sër rastësh kriminale. Zëdhënësja e Auleksit Kristina Herodesi ka thënë Radios Evropa e Lirë se biseda ka karakter teknik. Ajo nuk ka caktuar se për çfarë rastësh bëhet fjalë, por ka thënë se në fokus të bisedës do të jenë rastet kriminale të pambaruara, për cilat janë duke u zhvilluar hetimet. Washington. Kryeministri britanik Gordon Brown u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që ta shfrytëzojnë momentin për ta nxjerrë botën nga recesioni, duke vënë pas se edhe vende tjera duhet të kontribuojnë në këtë drejtim. Duhet ta shfrytëzojmë rastin sepse asnjëherë më parë nuk e kam parë botën tjetër kaq interesuar për bashkim dhe kjo më herët nuk ka qenë domosdoshme, ka thënë Brown duke folur për anëtarëve të dyja dhomave të Kongresit amerikan. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka deklaruar se shpreson të gjej kohë që gjatë qëndrimit në Evropë në muajin prill të vizitojë Bregdetin e Normandisë, ku para 65 vjetësh në luftën e dytë botërore kishte zbarkuar ushtria aleate. Obama gjatë vizitës në Evropë në 2 prill në Londër do të marrë pjesë në samitin e vendeve më të zhvilluara industriale, ndërsa më 3 dhe 4 prill merr pjesë në samitin e NATO-s, i cili mbahet në të dy anët e kufirit gjermano-francez. Një ditë më pas, më 5 prill, Obama do të marrë pjesë në samitin SBA-BE, i cili do të zhvillohet në Pragë. Bruksel. Shefat e diplomacive të vendeve anëtare të NATO-s pritet që sot të marrin qëndrim për rivendosjen e marrëdhënieve në nivel të lartë me Moskën, ka deklaruar një zyrtar i lartë amerikan. Marrëdhëniet NATO-Rusia janë përkeqësuar pas intervenimit rus në vitin e kaluar në rajonet separatiste të Gjeorgjisë, Abhazisë dhe Osetisë Jugore. Zëdhënësi i NATO-s James Apaturaj ka deklaruar se Alianca Veri Atlantike shpejti do të organizojë një takim të nivelit të lartë me Rusinë, rast se ministrat e NATO-s pajtohen për përtritjen e marrëdhënieve me Moskën. Në insulm të forcave ajrore izraelite në rrypin e Gazës kanë humbur jetën dy ekstremist palestinez, kanë bërë të ditur burimet spitalore nga pjesa të cilën e kontrollon organizata radikale Hamas. Bëhet të ditur se ekstremistët e vrarë i përkisnin grupit Jihad dhe janë qelluar për vdekje në afërsi të kufirit me Izraelin. Forcat izraelite ajrore kanë vrarë njërin nga komandantët e Jihadit, ndërsa grupi është kërcënuar se do të hakmerret për vrasjen e tij. Ndoqët edicionin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Gjykata kushtetuese e Kosovës ende nuk ka kompletuar stafin e saj. Janë 9 gjykatës, prej cilëve 6 vendës dhe 3 ndërkombëtare që duhet të emërohen në mënyrë që gjykata kushtetuese të jetë funksionale. Kronika në vijim trajton këtë temë.
Gëzim Kolgeci nga sekretariati i gjykatës kushtetuese bën të ditur se deri më tani kanë kandiduar diku rreth 40 persona për postin e gjykatësve.
Prej tyre 38 janë kualifikuar për proces më të tjeshëm, 3 janë diskualifikuar për shkak mos plotësimit të kriterieve bazë që parashë konkursi për gjyqtar. Sipas informacioneve që kem, procesi tash është në fazën e shqytimit final, sa i përket krijimit të listës të ngushtë të aplikantëve, dhe besoj që gjatë këtij muaji ky proces do të finalizohet.
Nga 38 kandidatë të cilët do t'i nënshtrohen intervistimit, janë edhe një turk, një bosnjak, kurse nuk ka pasur asnjë kandidat serb. Kjo sipas sekretarit Kolgeci ka bërë që të rihapet konkursi.
Është vërtet që ende nuk ka pas aplikant nga komuniteti serb. Komisioni që është përgjegjës për zgjedhjen e gjyqtarëve ka bënë rishpallën e konkursit për kandidat serb që do të jetë i hapur deri në kamisi i marsit.
Ndërkohë ekzekutivi kosovar ka kërkuar për shpejtim të punës në mënyrë që gjykata të fillojë sa më shpejt funksionimin. Ministri i Drejtësisë Neki Bekelmendi thotë se nevoja e funksionalizimit të gjykatës kushtetuese është shumë e rëndësishme.
Mendoj se do të duhet sa më shpejt ajo gjykatë filloj të kompletohet dhe të funksionojë si gjykatë, sepse është e jetë rëndësishme. Por unë besoj se do të kompletohet së shpejti ajo gjykatë dhe nuk duhet aq shumë me i egzageru vonesat.
Por përfaqësues nga sekretariati përkohshëm i gjykatës kushtetuese të Kosovës konsiderojnë se nuk ka vonesa në funksionalizimin e kësaj gjykate. Gzim Kolgeci thotë se të gjitha veprimet po ndodhen siç parashihet me ligj.
Vonesa në procesin e emërimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese nuk ka.
Kohëve të fundit ekspertët e çështjeve juridike kanë vlerësuar se mungesa e kandidatëve serb për këtë institucion ka bërë që të ketë vonesa në procedimin e mëtejm, por ministra Neki Bekelmendi thotë se një gjë e tillë nuk mendon se mund të ndikojë. Pengesi pasaj mund të jetë një natyrë tjetër.
Çështja tjetër është nëse janë kandidatët që kanë aplikuar për të bërë gjyqtar në gjykatën kushtetuese të adekuat për të emëruar për gjyqtar dhe mund të përballen me sfida që e pret atë gjykatë.
Gjykatësit, sipas kushtetutës dhe ligjit, duhet të jenë juristë të shquar dhe personaliteti me morale më të lartë, jo më pak se 10 vjet përvojë profesionale përkatëse. Gjyqtarët e mbrohen nga Presidenti i Republikës së Kosovës me propozim të kuvendit për një mandat 9-vjeçar pa mundësi vazhdimi. Gjykata kushtetuese është autoriteti përfundimtar në Republikën e Kosovës për interpretimin e kushtetutës dhe përputhshmërisë së ligjeve nga kushtetuta si një organ plotësisht i pavarur në kryerjen e përgjegjësive të saj. Në gjykatën kushtetuese të Kosovës do të ketë 6 gjykatës vendor, prej tyre 2 nga radhët e pakicave, një serb dhe një nga komunitetet tjera dhe 3 ndërkombëtar. Kurse zgjedhja e kryetarit dhe zëvendëskryetarit të gjykatës kushtetuese bëhet nga gjyqtarët e gjykatës kushtetuese me votim të fshehtë për mandat 3-vjeçar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Fesari arkeologjik dhe etnologjik i Muzeut të Kosovës, që është marrë nga Beogradi në vitin 99, ende nuk është kthyer në Kosovë, thot Arber Hadri, drejtor i muzeut. Ai thekson se kjo nuk ka ndodhur përkundër faktit se gjatë procesit të bisedimeve për trashëgiminë kulturore, Prishtina dhe Beogradi janë pajtuar që kjo trashëgiminë në përgjithësi duhet të trajtohet mirë. Muzeu i Kosovës, sipas zotit Hadri, së shpejti do të nisë fushatën për kthimin e thesarit të saj nga Beogradi. Hosis jel kronika në vijim.
Orientimi kryesor strategjik i Muzeut të Kosovës është kthimi i thesarit arkeologjik dhe etnologjik, i cili në vitin 1999 është marrë nga autoritetet e Beogradit dhe që është koleksioni kyç për prezentimin e trashëgimisë arkeologjike dhe etnologjike, si dhe prezentimit të identitetit kulturor dhe historik të Kosovës. Kështu thot Arber Hadri, drejtori i Muzeut të Kosovës, i cili thekson se të gjitha argumentet juridike si dhe konventat ndërkombëtare flasin në favor të kthimit të thesarit tek pronari legjitim, në këtë rast Muzeu i Kosovës.
Është përcaktuar shumë qartë edhe në dokumentet ndërkombëtare që tani Kosova është pjesë përbërëse e zbatimit të tyre, sikurse pakoja e Tisarit, dhe procesi negociator që është zhvilluar në Vjenë për statusin përfundimtar të Kosovës, respektivisht për pavarësinë e Kosovës, në të cilën thuhet qartë në kuadër të pakosa e Tisarit që brenda një kohë shumë të shkurtër, trashëgimia, respektivisht koleksioni arkeologjik dhe etnologjik duhet të kthehen në vendin e tyre në Kosovë, respektivisht në Muzeun e Kosovës si pronari i ligjshëm i tyre. Ne mendojmë që si vjet është një vit shumë rëndësishëm për kthimin e koleksionit dhe në horizont shihet kthimi i tyre.
Kthimi i thesarit arkeologjik dhe etnologjik nga Beogradi sipas zotit Hadri parashihet jo vetëm me dokumentin e Atisarit, por edhe në të gjitha dokumentat tjerë ndërkombëtar lidhur me Kosovën. Në këtë kontekst zoti Hadri thotë se bashkësia ndërkombëtare është garantuese dhe mbikëqyrëse e zbatimit të planit të Atisarit.
Pra ajo dhe detyrohet që në përmes strukturave të saj që i ka këtu, si kurse ICO-ja apo struktura tjera të kombet bashkuara, detyrohet po ashtu që të zbatojnë në praktik segmentet që Kosova e ka marrë ndërkombëtarisht, sepse Bashkia ndërkombëtare i ka marrë obligime për zbatimin e tyre. Pra, dhe detyrimi i tyre është që të angazhohen dhe ta bëjnë kthimin e këtij koleksionit në vendin e tyre, meqenëse janë vitet edhe një shtytje edhe nga ky kontekst, edhe nga një palë tretë, sikurse që është në këtë rast këto dy institucione që i cekam më lart.
Ndryshe, zoti Hadri thotë se gjatë procesit të bisedimeve lidhur me trashëgimin kulturore, pala serbe ka dhënë përgjigje pozitive sa i përket kthimit të thesarit të Muzeut të Kosovës, si dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore në përgjithësi. Por kjo sipas tij nuk është realizuar për shkak se pala serbe nuk e ka pranuar dokumentin e atisarit.
Vetë fakti që palet janë të interesuara që ta kenë një trajtim të duhur trashëgimia kulturore, nëse me të vërtetë dëshirojnë të kanë çaste profesionale, morale për trajtimin e duhur të trashëgimisë kulturore, pa më parasysh interesave politike, edhe pse edhe vetë interesat politike pasqyrohen në ruajtjen e trashëgimisë kulturore, edhe ne jemi të interesuar në ruajtjen, mirë po duhet të zbatohen në praktik parimet themelore për ruajtjen, mbrojtjen dhe prezantimin e trashëgimisë kulturore.
Sidoqoftë, zoti Hadri thotë se së shpejti Muzeu i Kosovës do të nisë fushatën për kthimin e thesarit që i është marrë nga Beogradi.
Me titullim edhe ne duat të kthehem në shtëpi, pra do të ketë një fushat të gjithë mbashme, të orientuara drejt këtyre dy faktorëve më rëndësishëm siç e ka procesi vendimarrës të brendshëm edhe të jashtëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kryeministri britanik Gordon Brown është angazhuar që Shtetet e Bashkuara dhe vendi i tij të bashkojnë forcat për të udhëhequr në procesin e ndaljes së thellimit të krizës ekonomike globale. Me tutje në fjalimin e tij në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, ai tha se tash liderët evropian kanë vullnet të madh për të punuar me Shtetet e Bashkuara dhe me presidentin e saj të ri Barack Obama. Komentet e tij u ndoqën me duart trukitje entuziastin nga anëtarët e Kongresit amerikan. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa Lirë në Washington, Andrew Tully.
Kryeministri britanik Gordon Brown nuk pat nevojë të thotë se marrëdhëniet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Evropës kishin shënuar rënje dramatike gjatë 8 viteve të presidencës së George Bushit. Në fjalimin e tij në Kongresin Amerikan, ai tha se tashmë gjërat kanë ndryshuar në të dy anët e Atlantikut.
You now have the most pro-American European leadership in living memory. There is no old Europe. No new Europe. There is only your friend Europe.
Tash ju keni leadershipin evropian më pro-amerikan për shumë vite. Është udhëheqje që dëshiron të bashkëpunoj më përsa afërt së bashku me ju. Kjo nuk është Evropë vjetër. Kjo nuk është Evropë e re. Ekziston vetëm Evropa miku juaj, tha Gordon Brown. Referenca Evropë e re dhe Evropë e vjetër kishte të bënte me cilësimet e ish sekretarit amerikan të mbrojtjes Donald Rumsfeld, sipas të cilit Evropa e vjetër kishte kundërshtuar luftën në Irak, ndërsa Evropa e re, që përfshinte pjesën më të madhe të vendeve që kishin dalë nga ndikimi sovjetik, ishin përgjigjur pozitivisht duke ndihmuar ushtarakisht. Zoti Brown theksoi marrëdhëniet speciale ndërmjet Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara dhe historinë e bashkëpunimit ndërmjet të dy vendeve. Më tutje ai bëri ftesë Kongresit dhe Amerikës për aksion të përbashkët në ndaljen e recesionit në botë.
You the American people through your stimulus proposals could create or save at least 3 million jobs.
Ju, populli amerikan, nëpërmjet të propozimeve stimuluese, mund të krijoni ose siguroni së paku 3 milion vende të punës. Në Britani po veprojmë me vendosmëri të ngjashme. Por sa më afër krizës do të ishim ne të gjithë, nëse e tërë bota është e përkushtuar ta bëjë të njëjtën gjë, tha kryeministri Gordon Brown, duke folur në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Duke kërkuar reforma të sistemit bankar në mbar botën, ai pranoi se praktikat e viteve të fundit kanë krijuar një sistem të ndërlidhur që pothuajse të gjitha bankat i ka çuar në një ndjeshmëri të madhe ndaj investimeve që u treguan se janë të këqija.
Today's financial institutions, they're so interwoven that a bad bank anywhere is a threat to good banks everywhere.
Institucionet e sistemit të sotëm financiar janë aq të ndërlidhura, saqë një bankë e keqe kudo qoftë është kërcënim për bankat e mira çdo kund. Tha kryeministri Brown, duke hedhur poshtë proteksionizmin, pasi sipas tij historia ka treguar se kjo nuk sjell asgjë. Në këtë kuadër ai tha se Amerika dhe Britania, para se gjithash, duhet të besojnë se mund të shfrytëzojnë mundësitë globale dhe të bëjnë që e ardhmja të sjell rezultate.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.